Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu.
Labdien, cienījami radio klausītāji! Mani sauc Aleksandrs Klimovs un ētera raidījums Latgale mūsu mājas. Un šodien pie mums studijā viesojas Rēzeknes centrālās bibliotēkas direktores vietnieks Andrejs Ančis. Labdien, Andrejs!
Labdien!
Andrejs, jūs esat diezgan jauns cilvēks, jums ir tikai 23 gadi, un pastāv tāds stereotips, ka jauniešus mūsdien piesaistā IT jomā, modernas tehnoloģijas vai ekonomiskais sektors ar labu atalgojumu. Bet jūs izvēlēties kļūt par bibliotēkas darbinieku. Vai tas ir apzināta izvēle vai vienkārši tas sanaca? Un kas jūs piesaistā izvēlētajā profesijā?
Tieši tā, tā ir apzināta izvēle. Bibliotēka man ir mīļā vieta jau no bērnības. Kad biju pavisam maziņš, katru vasaru braukāju pie vectēva uz Jūrmalu. Viņa mājas bija diezgan liela bibliotēka. Vectēvs man daudz lasīja. Un man bija tik interesanti viņa klausīt, ka dažreiz gribēs veselas dienas sēdēt mājās, neskatoties uz to, kā aiz oga spidē saule un bija dzirdama jūras šaukšana. Tad arī sapratu, ka piedaru tam cilvēku slānim, kurš uzskata grāmatas par kaut ko vairāku nekā novecojušo informācijas savotu. Un tad novēmu, ka vēlos nākotnē strādāt bibliotēkā.
Nu, cik es sapratu, tas nav tikai maizes, bet arī sirdsdarbs, jā?
Jā, var teikt, ka tas ir bērnības sapnis.
Bērnības sapnis, kurš ir piepildīts.
Jā.
Nu, nav noslēpums, ka mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā, un arvien vairāk un vairāk cilvēku lasa grāmatas savos planšetos vai datoros. Daudz izmanto arī tagad populāras un ērtas audiogrāmatas, un to izvēle tagad ir ļoti liela, no bērnu pasakām līdz specifiskajai tehniskajai literatūrai. Jūsuprāt, vai tuvākajā laikā saglabāsies pieprasījums uz papīra informācijas avotiem, un vai nākama paudze apmeklēs bibliotēkas?
Es domāju, ka pieprasījums pēc drukātājiem grāmatām saglabāsies. Tas noteikti, un es teiktu, ka jaunas tehnoloģijas nevis traucē bibliotēkai strādāt, bet tieši otrādi palīdz. Jaunas informācijas tehnoloģijas ļauj mums daudz veiksmīgāk risināt informācijas glabāšanas un apkalpošanas problēmas. Tā ka šobrīd jebkurš interesants var caur mūsu bibliotēkas mājaslapu iet Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogā, ielādīt interesējušas grāmatas nosaukumu vai autoru, un uzzināt, vai grāmata ir pieejama bibliotēka, kā arī rezervēt to. No es ar to vēlētos teikt, ka tiešām bibliotēka ļoti aktīvi izmanto modernas tehnoloģijas, mēs piedāvājam dažādas datu bāzēs, bet cilvēki tik un tā nāk pēc drukātajiem informācijas avotiem.
Nu, tas ir cita sajūta, kad tev rokas ir grāmata, tomēr nevis. Labi, tad pajautāšu mazliet citādāk. Kāda ir apmeklētoju dinamika pēdējos gados? Vai apmeklētoju skaits pieaug, vai īpaši nemainās? Un kāda vecuma cilvēki pārsvarā izmanto Rēzeknes centrālās bibliotēkas pakalpojumus?
Es teiktu, ka dinamikas ziņā varbūt nekas īpaši nemainās, varbūt pavisam drusciņa, tā kā tā dinamika ir negatīva, bet īpaši pēdējā laika nemainās. Es teiktu tā, ka pie mums bibliotēku visvairāk apmeklē tieši pieaugušie, strādājošie cilvēki. Tā kā viņi nāk uz bibliotēkas abonementu, ņem grāmatas, savukārt lasītava uzkavēs seniori, kuri vēlas pasēdēt lasītava, palasīt žurnālus, avīzes. Pie mums nāk arī bezdarbnieki. Cenšamies arī viņiem palīdzēt, integrēties darba tirgu, konsultējam viņus IT jomā. Dažiem mēs pat piedāvājam darbu nodarbinātības valsts aģentūras augoto pagaidu sabiedrisku darbu programmas ietvaros. Bibliotēkas arī izmanto diezgan daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām. Mm-hmm. Tikai 2018. gadā RCB un filiālu bibliotēkas tika reģistrēti 133 cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šiem lietotājiem ir dažādas invaliditātes grupas. Daži šīs kategorijas lasītāji paši apmeklē bibliotēku, citi kopā ar asistentiem. Viņi var izmantot specializētu datortehniku vairedzīgajiem. Pie mums ir arī iekārtots pacēlājs, kas nodrošina bibliotēkas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un jā, es gribētu teikt, ka bibliotēka tiešām ir vieta, kuru joprojām apmeklē gan jaunieši, gan pieaugušie, principā gandrīz vai visas vecuma grupas.
Jūs minējat cilvēkus ar īpašām vajadzībām, vai jums ir pieejama literatūra ar breiļa šriftiem?
Pie mums pilsētā ir Latvijas neredzīgo bibliotēkas filiālu bibliotēka, kura specializējas.
Jā. Nu, es domāju, jūs runājat par to dinamiku, es domāju, ka viņa ir saistīta ar demografiskiem radītājiem, bet man interesē kas cits. Vai jaunieši bieži apmeklē jūsu bibliotēku un kāda literatūra starp viņiem ir visvairāk pieprasīta?
Jā, jaunieši diezgan bieži apmeklē mūsu bibliotēku, tie lielākoties ir skolēni. Pie mums ļoti, ļoti populāra ir vēstures romānu sērija ar nosaukumu Mēs, Latvija, 20. Gadsimts. Jaunieši ļoti labi ņem šīs grāmatas. Protams, viņi arī interesēs par fantastiku, gan latviešu valoda, gan krievu. Varbūt vecākus cilvēkus vairāk interesē, piemēram, sērija Vakara romāns. Agrāk šī sērija saucās Lata romāns. Un jā, mums vēl ir viena izdevniecība, kuru arī ļoti labi ņem gan jaunieši, gan pieaugušie. Izdevniecība saucas Kontinents, un šīs grāmatas ir ļoti pieprasītas.
Tas ir ļoti labi, bet vai studenti arī pastāvīgi izmanto jūsu resursus, un vai jūs varat pilnībā apmierināt viņu pieprasījumu uz zinātnisku un arī mācību literatūru?
Jā, studenti pie mums arī nāk, bet pie mums ir akadēmiskā bibliotēka. Viņa atrodas Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas korpusā, un tur ir visa studentiem nepieciešama literatūra.
Nu, tad diezgan specializēta, ja?
Jā, tieši tā.
Cik man ir zināms, pavisam nesen, novembrī, Rēzeknes centrālā bibliotēka svinēja savu 75. jubilēju. Tas ir tiešām ļoti garš ceļš. Ko jūs gribat un novēlēt saviem kolēģiem un īpaši jauniem cilvēkiem, kuri tagad izvēlas šo profesiju?
Jā, es tiešām gribētu novēlēt gan saviem kolēģiem, gan varbūt jauniešiem, kuri apsver domu, ja aiziet strādāt informācijas institūcijas, piemēram, bibliotēkā, muzejā vai arhīvā. Es novēlētu viņiem izvērtēt to, kas jau ir paveikts, un izvirzīt sev jaunus, izaicinošus mērķus. Es domāju, ka tas tiešām mudinātu doties uz priekšu.
Paldies! Varbūt jūs periodiski apkopojat datus un varat kaut aptuveni pateikt, cik daudz grāmatu un citu materiālu ir RCB rīcībā. Kādas valodas literatūra ir pieejama un cik daudz cilvēku šogad apmeklēja mūsu centrālo bibliotēku? Tad mazliet kaut kādas statistiska informācija jums ir pieejama?
Jā, es varu pateikt, noslēdzot pērno gadu, Rēzeknes centrā bibliotēkas kopkrājuma bija 94432 vienības.
Tas ir iespaidošs skaitlis, jā?
Un runājot par lasītāju skaitu, šeit gan es runāšu par reģistrētiem lietotājiem, un tātad 2018. gadā Rēzeknes pilsētas centrālas bibliotēkas un tas filiāļu pakalpojumus izmantojušie 7916 lietotāji. izmantotāji.
Diezgan daudz priekš mūsu pilsētās un novada, jā.
No tiem gandrīz 3,5 tūkstoši izmantoja centrālas bibliotēkas pakalpojumus, apmēram 3 tūkstoši bērnu bibliotēkas un gandrīz 1,5 tūkstotis Rēzeknes pilsētas otras bibliotēkas pakalpojumus.
Man ir interesanti, varbūt jums ir kaut kādi reti izdevumi vai kaut kāda īpašā unikāla literatūra vai periodika, ar kuru mūsu bibliotēka var lepoties un piedāvāt saviem apmeklētājiem?
Mums tiešām ir ļoti liels krājums un varbūt es teiktu, ka pie mums nav varbūt tik vērtīgu izdevumu, kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas retumu nodaļā, bet mēs lielākoties specializējamies uz mūsu lasītā vidu populāriem izdevumiem. Ja mēs runājam par konkrētām grāmatām, tad šobrīd topā ir Dacis Jūdinas grāmata Ēna Spogulī, Māra Zalītes Paradīzes putni un Aijas Mikeles detektīva romāns Zelta būrītis.
Nu, runājot par populāriem izdevumiem, Andrejs, mēs labi zinām, ka grāmatas mūsdien nav no lētajiem un kļūst arvien dargākas un, diemžēl, ne visi var tas atļauties. Vai jums ir moderna mūsdienīga daļliteratūra, ko var paņemt palasīt, lai nepirkt veikalā, un vispār, cik bieži jūs iepērkāt jaunas grāmatas?
Jā, mēs salīdzinoši bieži iepērkam jaunas grāmatas, un jauno grāmatu dienā Rēzeknes centrālajā bibliotēkā ir 2 reizes mēnesī, mēneša sākumā un mēneša vidū. Es teiktu, mēs tā kā arī jautājam mūsu lasītājiem, ko viņi vēlētos redzēt mūsu krājumā. Un, protams, ņemam to visjaunāko, vispopulārāko literatūru. Mums ir arī, piemēram, datubāze 3. tēva DLE grāmatu bibliotēka. Tur ir pieejamas daudzas latviešu autoru grāmatas elektroniskajā veidā. Jebkurš mūsu lasītājs, kas ir saņēmis autorizācijas datus, var pieslēgties šai datubāzei arī attālināti un lasīt e-grāmatas savas viedierīces par brīvu. Un jā, pie mums arī ir pieejamas datubāzes, kuras varētu ļoti noderēt skolēniem, studentiem un pat uzņēmējiem. Piemēram, Ursoft, Letonika, Britannica, EBSCO, Letas arhīvs. Jā, kopumā mums ir ko piedāvāt lasītājiem.
Un to visu var izmantot bezmaksas, ja?
Jā, viss ir par brīvu. Visi bibliotēkas pakalpojumi.
Ļoti labi, ka pie jums var tomēr saņemt arī aktuālo literatūru. Bet cik man ir zināms, mūsu bibliotēka var ne tikai izmantot bezmaksas internetu, lasītāju telpu vai paņemt grāmatu, bet jums regulāri notiek dažādi pasākumi. Gan semināri, gan vietējo rakstnieku grāmatu prezentācijas un tā tālāk. Pastāstiet lūdzu mazliet plašāk par jūsu pasākumiem, cik bieži tie notiek, kādiem jāpievērš īpašu uzmanību un kur var saņemt papildu informāciju.
Visa informācija par pasākumiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē rezeknesbibliotēka.lv. Mēs regulāri, un es teiktu pat ļoti bieži, publicējam tur aktuālu informāciju gan par pasākumiem, gan mēs tur publicējam grāmatu apskatus, kaut kādas ziņas, tur ļoti, ļoti daudz dažādas, daudzveidīgas informācijas. Un runājot par pasākumiem, protams, mums nav kaut kāda tāda noteikta skaita, cik pasākumiem jābūt viena mēnesī.
Nu, kaut kādi īpaši regulāri, kuri tā tradicionāli notiek.
Tradicionāli katru mēnesi pie mums ir tāds lasītāju klubiņš Lasis. Jā. Un mēs aicinām uz turieni pazīstamus cilvēkus, rakstniekus, dzejniekus. Mēs rīkojam dažādas aktivitātes šī klubiņā tikšanās ietvaros. Un pavisam nesen pie mums bija Jānis Elksnis. Viņš prezentēja tā kā olūtu, tālu zemes kalendāru arī. Pie mums jau 14. decembrī būs dzejnieku kopā latgaliešu ūdensroze. Ceru, ka es pareizi pateicu. Viņa vadītāja ir Aija Mikele, un viņa arī prezentēs pie mums savu jaunu grāmatu. Un kā arī šī pasākuma ietvaros notieks adventes lasījumi.
Tā kā pasākumu diezgan daudz un diezgan dažādi pasākumi. pasākumi, tā ka ir vērts sekot informācijai un varbūt arī apmeklēt. Vai jums arī notiek kaut kāda pieredzes apmaiņa ar kolēģiem vai varbūt maināties arī ar literatūru, lai piedāvājums būtu daudzveidīgāks?
Jā, mums arī regulāri notiek pieredzes apmaiņas braucieni. Bieži tie notiek Edi Kalstrumu Latgalē projekta ietvaros. Mēs, man liekas, dažas dienas atpakaļ bijām Lietuvā, Visa Ginesa bibliotēkā. Tā tiešām ir ļoti interesanta pilsēta, interesanta bibliotēka. Tur blakus šai pilsētai atrodas...
AS.
AS, jā, pareizi, pareizi. Tā ir diezgan, tā bija diezgan līdzīga Černobiļas AS, bet vairs tā kā nav šitās atomelektrostācijas. Un, protams, bibliotēkām šajā pilsētā ir daudz interesantu materiālu par atomelektrostācijām un par saistītiem tematiem.
Tāds jautājums man ir. Ja, piemēram, mūsu radioklausītājiem ir grāmatas, kuras viņiem vairs nav aktuālas un ir laba stāvoklī, vai viņi var ziedot tās jūsu bibliotēkai un kādas grāmatas šajā ziņā ir viss pieprasītākās?
Mēs esam pateicīgi par visiem ziedojumiem, bet mēs labprāt pieņemtu...
Naudiņu.
Vislabākajā gadījumā, protams, jaunas grāmatas, jo, teiksim tā, mums ir ļoti svarīgi, lai grāmatas tā kā nebūtu mūsu krājumā, vai ja nepieciešams dublets, tad mēs arī labprāt pieņēmam. Un kopumā daži cilvēki varbūt nezina, ka...
Ka viņam ir kaut kādi reti īpaši izdevumi uz rokām, jā?
Jā, tieši tā. Un ka grāmatu davināšana, tas pašiem bibliotekāriem ir ļoti liels process, jo to grāmatu apstrāda, komplektēšanas un apstrādes nodeļa šo grāmatu jāievada sistēma, un tas ir ilgstošs un sarežģīts process.
Mm-hmm. Es ļoti ceru, ka mūs tagad klausās jaunie cilvēki, kurus ieinteresē mūsu saruna un kuri plāno apmeklēt bibliotēku. Vai jūs varat pastāstīt visiem, kas ir nepieciešams, lai izmantotu jūsu pakalpojumus, kādi dokumenti, minimālais vecums un tā tālāk? Un cik daudz grāmatu var paņemt un uz kādu laiku?
Jā, lai izmantot bibliotēkas pakalpojumus, jums jāpiereģistrējas bibliotēkā. Tas ir obligātais nosacījums. Protams, jauniešu vecākiem mēs dodam galvojumus, tātad vecāki aizpilda galvojumu par bērnu. Nepieciešama tā kā tāda informācija, kā bērnu vārds, uzvārds, tur kontakti, lai mēs varētu sazināties ar vecākiem, ja, piemēram, bērns nav nodevis grāmatu laicīgi. Protams, kad cilvēks nāk pirmo reizi uz bibliotēku, vajadzētu paņemt pasi vai ID karti, lai bibliotekārs varētu piereģistrēt šo cilvēku. Un grāmatas mēs parasti izsniedzam uz divām nedēļām. Ir iespēja pagarināt grāmatas un jā, šo ir iespējams izdarīt sazvanoties ar mūsu bibliotēku, vai nu, jūs varat ņemt grāmatas arī mūsu filiālu bibliotēkas, Rēzeknes bērnu bibliotēka, kurā atrodas pretī Raiņa parkam, vai Rēzeknes otrajā bibliotēkā.
Tā kā tā visa sistēma ir centralizēta, jā? Ja tu esi pieregistrējis vienā bibliotēkā, tad var izmantot visu bibliotēku pakalpojumus? Vai katra ir atsevišķi jāregistrējas?
Jā, sistēmā, kad cilvēks ir reģistrēts vienā bibliotēkā, tad sistēma jau viņu atceras, bet kad jūs nākat uz kaut kādu citu bibliotēku, uz mūsu, piemēram, filiālu bibliotēkam, tad tomēr jums jāpaņēma līdzi pirmo reizi persona apliecinošais dokuments, jo tur arī aizpilda dažus papīrus vai piereģistrēt jūs.
Andrej, laikam bieži gadas tā, ka cilvēki tomēr neatgriež grāmatas noteiktajos termiņos, tad viņam jamaksā nelielu soda naudu par nokavētām dienām. Bet vai šogad jums arī notiek tā Ziemassvētku akcija, kad var atgriezt kavētas grāmatas bez soda naudas?
Jā, vispareizi no 27. decembra līdz 8. janvārim Rezeknes centrālajā bibliotēkā un tas filiālis, kā arī arē zemes apkalpošanas punktā, medicīnas bibliotēkā, norisināsies akcija Atnāc un iegūsti atlaide parādniekiem. Akcijas laikā no lasītājiem parādniekiem, kuri ierādīsies bibliotēkā un nodos grāmatas, kavējuma soda nauda netiks iekasēta. Tiem lasītājiem, kuri nav nomaksājuši soda naudu par iepriekš laikus nenodotajām grāmatām, šai laikā ir iespējams atjaunot bibliotēkas abonementu. Vienīgais noteikums – akcijas laikā jāatnāk uz bibliotēku.
Grāmatas jā. Un jāatnāk. Un vai daudz cilvēku atgriež grāmatas tieši šajā periodā?
Jā, šo akciju izmanto diezgan daudz cilvēku, bet mums, starp citu, arī ir vēl viena akcija. Tā kā katra mēneša bibliotēkas pēdējā darba diena parādniekiem arī ir iespēja nodot grāmatas. Mēs niekasēsim kavējuma soda naudu.
Labi, es ceru, ka parādnieki mūs tagad dzirdēs. Andrej, man ir jautājums, un kāda ir jūsu mīļākā grāmata vai autors?
Tas ir tiešām grūts jautājums, un es laikam teikšu tā, ka man nav mīļākas grāmatas. Man tiešām patīk daudzas grāmatas, bet no tām, kuras par pēdējo laiku esmu izlasījis, man visvairāk patika Aldesa Huxleja Brīnišķīga jaunā pasaule. Tā ir viena no pazīstamākajām 20. Gadsimta antiutopijām. Tiešām aizraujošs romans.
Noteikti būs jāpalasa. Paldies jums, Andrejs, par interesantu un noderīgu sarunu, un tuvojoties raidījuma beigām, tradicionāli gribu piedāvāt jums iespēju izteikt savus novēlējumus jūsu bibliotēkas apmeklētājiem, kolēģiem, rezekniešiem, visiem mūsu radioklausītājiem. Lūdzu.
Varbūt es nedaudz atkartošos un teikšu, ka tuvojoties Ziemassvētkiem, novēlu visiem izvērtēt jau paveikto, izvirzīt jaunus mērķus, lai mērķi gūži kā zvaigznes apgaismo ceļu un mudina doties uz priekšu. Ticēsim gaismai, apmeklēsim Rezeknes gaismas pili, lai adventas laiks un labas grāmatas sniedz mierinājumu un gaišumu mūsu sirdīs.
Liels paldies! Es arī gribu novēlēt jums veiksmi un panākumus, un, kā teicis Marsels Prusts, nebija tādu dienu, ko mēs būtu izdzīvojuši tik spilgti, ka tas, ko pavadījām kopā ar mīļāko grāmatu. Lai jums vairāk apmeklētoju un lai starp viņiem ir vairāk jauno cilvēku, un arī prieks, ka jaunie cilvēki, neskatoties uz stereotipiem, izvēlas tādas interesantas profesijas, lai jums veicas. Gribu atgādināt, ka šodien programmas Latgalē mūsu mājas ietvaros studijā bija Rezeknes centrālās bibliotēkas direktores vietnieks Andrejs Sančis. Programmu vadīju es, Aleksandrs Klimovs. Paldies jums par uzmanību un uz tikšanos!
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.